Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti studijā ar Sandru Kropu un skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā. Sen pagājuši tie laiki, kad jaunu tehnoloģiju un zinātnisku atklājumu radīšanā pietika ar tikai vienas zinātnes nozares sniegtajām zināšanām. Mūsdienās šīs robežas jāpārkāpj, lai radītu tehnoloģijas, kas spētu nodrošināt cilvēces vajadzības jaunos apstākļos. Spilgts piemērs tam ir ūdeņraža degvielas radīšana, kur lielu pienesumu Latvijā sniegusi bioloģija Ilze Dimanta, un par bioloģijas un fizikas saskares punktiem runāsim tad arī šodien stundas otrajā pusē. Līdz tam iepazīsim kādu tehnoloģiju, ar kuras palīdzību lūzumus varētu ārstēt ātrāk un vieglāk, bet vispirms par to, cik tālu zinātnieki tikuši līdz tehnoloģijas izstrādē, kas ļautu iegūt ūdeni tuksnesī. Nepieciešamība pēc ūdens nav mazinājusies, taču tieši pretējā aizvien vairāk reģioniem pārtuksnešojoties un daudziem reģioniem ciešot no neprognozējumiem sausumviļņiem, lēts un ērts veids, kā iegūt ūdeni, ir kļuvis par izdzīvošanas jautājumu. Zinātnieki no Berklī universitātes, kuri aizvadītajā gadā radīja prototipu ierīcē, kas spēj iegūt ūdeni no gaisa, izmantojot tikai un vienīgi saules enerģiju, ir ieguvusi reāls ierīces izmērus un guvusi pirmos datus par to, cik daudz ūdens var iegūt tuksnes. Arizonā. 1 kilograms organiskā metāla sistēmas dienakts ciklā zema gaisa mitruma apstākļos varot iegūt 200 ml ūdens. Jauna un lētāka organiskā metāla sistēma varētu šos apjomus dubultot. Te, protams, tiek domāts, kā šo ieguvu padarīt lētāku un pieejamāku, meklējot veidus, no kura metāla veidot šo sistēmu. Un kā izrādās, šobrīd sistēmā izmantojamo dārgo cirkoniju ir iespējams aizstāt ar alumīniju, kas ir 150 reizes lētāks un var saražot divreiz vairāk. Šāds atklājums liek ļoti cerīgi uz šo tehnoloģiju raudzīties jau tuvākajā nākotnē, jo tā ne tikai spēs iegūt dienas laikā 400 ml ūdens no gaisa, bet arī būs daudz pieejamāka cilvēkiem dažādos pasaules reģionos. Zinātnieki sīkāk analizēja saražoto ūdens daudzumu, mainot dažādus vides apstākļus, tostarp mitruma līmeni, temperatūru un arī saules intensitāti. Šādas pārbaudes ļaušot tehnoloģiju piemērot dažādām planētas vietām, kur ūdens ieguva no gaisa varētu būt ļoti aktuāli. Šobrīd izskatās, ka potenciālie lietotāji meklējami vispirms jau Amerikas Savienotajās valstīs, sausākajos štatos un vidusjūras reģionā. Vairāk par šo visu ieceru varat lasīt internetvietnē sciencedaily.com. Bioloģijas un fizikas saskares punktus ūdeņraža degvielas radīšanā atradīsim jau itin drīz, kad pie mums studijā viesosies fiziķi un bioloģi vienā personā Ilze Dimanta, bet tagad aicinu ieklausīties stāstā par to, kā atvieglot lūzumu ārstēšanu un aizstāt mums visiem zināmo šinu ar jaunu, ērtāku materiālu. Vairs nav tik būtiski, ko var izdarīt ar 3D tehnoloģijām, bet svarīgākais ir, kur tas var tikt pielietots un kā šīs tehnoloģijas var noderēt. Tā saka uzņēmuma Castprint pārstāvis Sigvards Krongorns. Kā notiek, tā teikt, plastmasas ģipša printēšana un ar ko tāds izprintēts ģipsis atšķirs no ierastā kaulu lūzuma fiksācijas materiāla, uzzināsiet Zanes Lācis sagatavotajā sižetā.
Uzņēmuma Castprint pārstāvis Sigvards Krongorns demonstrē, kā nelielā caurspīdīgā aparātā ar mazītiņu adatiņu ļoti filigrāni, kā zīmējot smalku zīmējumu, aparāts drukā slāni pa slānim kaulu lūzumu fiksatoru, jeb tas, ko tautas valodā esam pieraduši saukt par ģipsi. Te tas ir veidots no plastmasas, ir viegls un atgādina stilīgu plastmasas sažūra aksesuāru rokai vai kājai.
Castprints kā tāds vispār, ko mēs esam izdarījuši, mēs esam izstrādājuši risinājumu priekšmedicības iestādēm, lai padarītu pieejamu 3D tehnoloģiju fiksatorus, viņus saucam par Castprintiem, kā alternatīvu dažādu veidu traumu lūzumu ārstēšanai. Faktiski, ņemot vērā visu Latvijas progresīvāko traumatologu ieguldījumu un ieteikumus, mēs esam, tā teikt, vienā skaistā mantiņā viņus ievietojuši, lai attiecīgi nodrošina maksimālo fiksāciju un ārstniecību, lai būtu droši, ērti, tanī pat laikā arī pacientam patīkamāki un arī, nu jā, foršāk.
Ideja radās aptuveni pirms 2 gadiem, kad Sigvards kopā ar kolēģi izdomāja, kā minētās tehnoloģijas, proti telpisko drukāšanu, var realizēt kā biznesa ideju medicīnā, un puiši devās pie vairākiem mediķiem un piedāvāja savu risinājumu līdzinējo ģipša longešu vai cita šāda veida stiprinātāju vietā, gadījumos, ja cilvēks ir salauzis roku vai kāju. Par kāstprinta darbību turpina Sigvards Krongorns.
Šobrīd, ko redzat, šis ir viens no mūsu printeriem, otrs šobrīd mums lielais industriālais nāk no ceļā no Itālijas, kurš būtu 2-metrīgs skapis. Tā tehnoloģija jau ir bijusi jau entos gadus, un jau vairāk kā 5 gadus viss runā par to iespējām, ko 3D tehnoloģijas varētu nest medicīnā. Savukārt, ko mēs esam izdarījuši, ir padarījuši viņus pieejamāks, proti ņemt tās pašas 3D aparātus, skatīties materiālus un runāt tieši ar medicīnas pārstāvjiem un prasīt, nu, kur mēs varam tā kā to melno darbu izdarīt, lai būtu viņš pieejams. Proti, ārstiem galvenais uzdevums ir ārstēt, nevis domāt par tehnoloģijām, tur dizainiem, tur vēl kaut kādām lietām. Un savukārt mēs esam tie pa vidu cilvēki, kas sēž no tās tehnoloģijas pasaules, tad mēs cenšamies tā kā savienot abas divas kopā pasaules un tad izveidot šādu risinājumu.
Pirms cik ilga laika jūs to visu sākāt darīt?
Ideja pat radās pirms 2 gadiem gandrīz jau, bet tanīpat laikā, protams, par cik tā ir medicīna, tad pirmais, kas nācās mums izdarīt, protams, pirmos 6 mēnešus mēs aktīvi gājām pie ārstiem, medmāsām, veselības iestāžu vadītājiem un prasīja, nu, kā tas process notiek? Kas notiek, ka pacients salauž kaut ko? Kur viņš iet? Kā notiek tas pats ceļš? Kas viņam pieskarās? Kāds ir procedūras? Cik ilgi paņem laiku? Un lai saprastu vienkārši, kurā brīdī šāds risinājums vispār būtu iespējams. Proti, lielākais izaicinājums 3D tehnoloģijām kā tādām ir tas ātrums. Šīs Kasprins gatavojas vidvēji no 5 stundām līdz pat 20 stundām kājām, piemēram. Un tad līdz ar to neviens pacients negaidīs 20 stundas slimnīcā, kamēr viņam kaut ko uzliks. Līdz ar to, kā to padarīt pieejamāk un integrēt jau esošajā ārstniecības procesā veselības iestādē. Tas lielākais izaicinājums, kas bija.
Klausītāji tagad to visu dzird, viņi saka, nu jā, nu, bet man vai tur paziņām ir gadies kaut ko salauzt un ģips šīnu uztaisa pat ātrāk.
Nu jā, nu tieši tā, un tas lielākais atšķība, ja piemēram katram tam, kuram klausītājiem ir gadījies salauzt kaut ko, tad varbūt atcerēsies, tradicionālais ģips ir smags, viņš neelpo, viņš nērts bīžien, un viņš visticamāk arī proti pēc nedēļas vai pēc dzīvoniem viņš paliek vaļīgs, jo tā saucamā longetīze, piemēram, apsaitētā puse sāk vaļīgi palikt. Tad lūk, Kasprins ir speciāli izstrādāts tādu veidu, ka pirmam kārtām viņš ir 2x vieglāks, otrām kārtām viņš ir ūdens drošs, tas nozīmē gan peldēties, gan dušoties, var droši iet, un ātri pēc tam viņš izžūst. Un trešām kārtām, proti, tas dizains speciāli izstrādās tā, lai neatkarīgi no tūskas izmēriem precīzi tiktu fiksēts traumātā ķermeņa daļa.
Tad konkrēti katrs fiksators tiek gatavots konkrētam pacientam. Kāds ir tas process, kā tas notiek?
Proti, aiziet šobrīd, piemēram, var iespējams aiziet uz veselības centru, piemēram, Pļauniekos, un tur atrodas mūsu skeners, 3D drukāts skeners, kas faktiski ir iPads ar uzlikt sensoriņu klāt. Medmāsiņas ir apmācīts, kā precīzi noskanēt, un tad, kad, protams, pacients ierodas tur, tiek noņemts ģipsīts, noskanēts, tad tiek tā diagnoze uzlika, tiešām lūzums, ka viņam viņš pats grib to tā kā sprint uzlikt, un tad aiziet mājās, viņam atliek uzliek virsū to pašu longetītu uz tām pašām 2-3 dienām, un pēc tam vēlreiz viņš aiziet veselības iestādi, un tur jau viņu sagaida mūsu kāsprints, kas jau ir izprintēts, izdizainēts un nosūtīts.
Tad māsiņa vai nu, attiecīgais mediķis sūta jums ko uz šajienu šo?
Paili. Paili. Tā ir, kā saka, rokas modelī bildīt, jā, kas ir uzņemta veselības iestādē.
Tas ir 3D attēls.
Jā, Edvīns mums to ļaus uz sekundīt parādīt.
Edvīns ir jūsu kolēģis, un es saprotu, viņš ir arī šī skaistā dizaina autors. Tad 3D rokas attēls.
Jā, tas ir tas, ko mēs iegūstam. Jā,
monitoru varat grozīt, jā, pels.
Nu, tas arī tas, ko mums atsūtīt no tāds klīniks. Un tad, ko mēs izdarām, pēc tam mēs uztaisam šādu.
Pieliekam klāt, attiecīgi balstoties uz nepieciešamo traumu, proti veselības no iestādes mums, protams, arī atnāk obligāta diagnoze, vai tas ir spieķkaula lūzums, vai tas ir pirkstu lūzums, un balstoties uz to arī tiek uzreiz izveidot Kasprint modelis.
Turmāk mēs paņemam šo modeli, mēs viņu pārvietojam uz printeri, un tad iznāk ārā jau tas, ko Sigvards rādīja, tas gatavais.
Un cik ilgi ar šādu pacients var staigāt?
Nu, pēc būtības tas tā kā ārsts nosaka. Viss šis risinājums tikai ārsta uzraudzībā, proti, attiecīgi, ja ārsts pasaka, jā, tās ir standartā no 4 līdz 6 nedēļām, kas ir piemēram standarta lūzumiem, kas ir piemēram rokām. Tas, ka ņemot vērā, ka viņu ir iespējams arī noņemt, kā var redzēt tieši ar tie stiprinājumiem, tad līdz ar to jau tiek atsevišķi ārsts, piemēram, jau var uzsākt piemēram konkrēti dažādu traumu gadījumos rehabilitāciju ātrāk. Proti pēc kādas, teiksim, 3. vai 2. nedēļas jau pakāpenis varbūt uz dažām, nezinu, minūtēm varbūt var jau sāk kustināt to traumēto ķermeņa daļu, tādā veidā arī samazinot muskuļu masas zaudējumus.
Kastprint tehniskais vadītājs Edvīns Bondarenko kopā ar Sigvardu manu acu priekšā arī ņem un lauž uz pusēm izprintētos paraugus, tādējā demonstrējot, cik stiprs ir šis aptuveni vairāk kā 100 gramus smagais fiksators.
Un viens no veidiem, kā mēs savulaik, nu, tas bija faktiski pirms gadu, pirms vispār mēs tikām pie pirmiem pacientiem gadījumiem, kā mēs trenējām vai pārbaudījām, protams, pašu savām rokām uzlikām, paņēmām pret sienu un pārbaudījām. Tā kā visi, jebkurš kastprints, kas ir līdz pacientam nonāca, tas ir mūsu pašu, tā teikt, arī būs pašu ādas pārbaudīts.
Tas ir pēc vajadzības, nu, ja tas ir kaut kāds sportists, mēs jau varam to dizainu pārveidot diezgan vienkārši uztaisīt viņu slēgtāku, nu, lai viņam nav pieņemsim tie caurumi, ja viņš nodarbojās ar tādu aktīvāku dzīvesveidu. Bet vislabākais gadījums ar Ralfu Eilandu, ka viņš ārzemēs teica, ka viņš nokrīt no motocikla, un tas ģips bija vienīgais, kas principā izdzīvoja.
Šī tehnoloģija kā tāda ir faktiski visizplatītākā 3D drukāšana tehnoloģijas, kas atsimās FDM, proti stiepli aizmugurē tiek kausēta un balstoties uz kaustoto stiepli tiek veidots arī materiāls, tā ka viņš tiek izkūsts, viņš iznāks tāds, es viņu sauc par adatiņu, kas viņu iznāk adatiņā laukā, izkausēts materiāls un tam viņš veido to 3D modeli.
Te ir aptīti, jā, tā kā tāda milzīga spole ar sarkanu plastmasas diegu un te caur šiem vadiņiem un tas šeit tas
tieši tā.
Tie veidojas.
Jā, ir tas process noteikti tā, ka viņš sasilda šo galveno augšējo mehānismu, viņš sāk kausēt to materiālu, un līdz ko materiāls tiek izkausēts, tā viņš jau sāk tecēt laukā, un faktiski jau tad arī pati programmatūra jau sāk darbināt aprātiņu.
Tur caur māziņu atverīti te kārā, jā, sarkana tā kā dzītiņa.
Viņam ir... Tas, ko mēs arī uz to printeri nosūtam, tas ir tas 3D modelis, kas ir sadalīts pa slāņiem. Un tas printeris vienkārši viņš spēj saprast katru no tiem slāņiem, kā to slānu uzzīmēt. Un tad viņš, principā, viņš uzzīmē vienu slāni, tad viņš saprot, ka viņam ir jāzīmē nākamais slānis, tad viņš vienkārši zīmē pa tiem slāņiem. Tas arī ir, principā, viss, ko viņš dara.
Drukās ģips, nu kas prints?
Beidzot, man ir skaidra tā asociācija. Ja mēs zinām kulinārijā, kā ar speciālām tādām tortes garnējuma trubiņām spiež krēmrozītes uz tortes, tad nu, šeit tas viss ir, kā saka, daudz, daudz filigrānāk un izsmalcinātāk, un to dar mašīna.
Uzņēmuma Kastprint pārstāvis Sigvards Krongorns un Edvīns Bondarenko skaidroja un demonstrēja, kā ar printeri var izgatavot telpiskus kaulu lūzuma fiksatorus. Tik tālu par to, kādi produkti rodas, kad saskaras tehnoloģijas un bioloģija, bet kādi bioloģijas un fizikas saskaras punkti ļauj mums uzlabot un tikt pie labākas ūdeņraža degvielas, par to visu runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais nezināmajā.
Bioloģija ir zinātne, kurā cilvēks iepazīst dabas daudzveidību un dažādību un pieņem to kā faktu. Daba tāda ir. Fizika turpretī ir zinātne, kas meklē skaidrojums tam, kādi likumi virza šo bioloģisko būtņu uzvedību. Pie tāda secinājuma ir nonākusi mūsu šīs dienas viešņa, un zinātnieku kalendāra zināt, tas ir Latvijas dabā šī mēneša jūnija varone, varētu teikt vienkārši Cietvila fizikas institūta zinātniskā asistenta un bioloģijas zinātņu doktora Latvijas universitātes pētniece Ilze Dimanta. Labdien, Ilze, tu šodien tu mums studijā. Sveiki, Sandra, prieks šeit būt. Jā, tie, kas nezin, kas ir zinātnieku kalendārs, es teiktu, ka patiesībā interneta vietnē jau nu vairumam gan sanāk tikai pameklēt un paskatīties dažādas video un skaistas fotogrāfijas ar Latvijā 12 skaistiem zinātniekiem, kuri stāsta par to, ko viņi dara un kā viņi dara zinātnē. Un tieši šis citāts patiesībā ir tevis teiktais par to bioloģiju un fiziku šajā te kalendārā. Kāpēc tev? Tāpēc, ka tu patiesībā esi tāds, laikam, retais gadījums starp divām zinātņu nozarēm vienā personā Latvijā, jo tu patiesībā studēji, saproti, bioloģiju, bet kļuvi par fiziķi, tā var teikt?
Es nezinu, vai retais gadījums, bet tas noteikti ir tāds gadījums, kad mums ir jāiet vairāk uz to, kad ir starpdisciplinārie pētījumi tīpaši Latvijā, jo... Kaut kā jāapvieno ir tās zinātnes un arī spējas zinātnieku, jo, ja tu esi spēcīgs vienā pusē un tavi kolēģi no citas nozeres atkal ir spēcīgi tajā, jūs saliekat kopā, tad jau izdodas kaut kas jaudīgs. Un mēs neesam tik daudz iedzīvotāji, neesam tik daudz zinātnieki, lai varētu būt liela grupa un pētīt kaut ko, bet mēs varam sanākt kopā un salikt kopā savas specifiskās smadzenes, kas ir tieši trenētas attiecīgā nozarē, un tad rodas kaut kas interesants. Nu, tā tas sanāca, jā, es izstudēju visus gadus, sākot jau no bakalaura līdz doktoram bioloģijas fakultātē, profesoru Indriķu Mužnieku vadībā, tagadējā rektora mikrobiologs, un viņa lekcijās tieši arī aizrāvos mikrobioloģiju, jo sākumā es biju domājis cilvēku dzīvnieku fizioloģiju, man anatomija ļoti patika, bet tad atnāca Mužnieks un sāk stāstīt lekcijas, pēc tam es vēl nonācu laboratorijā un sapratu, ka jā, ka mikrobi, ka tas ir manējais, man ļoti patīk, patika tajā laikā un patīk joprojām. Un fizika sanāca tāpēc, ka mans tēts ir fiziķis un daudz mēs ar viņu tikām runājuši tieši par enerģijām, par atjaunojamām enerģijām, un viņš strādā ar ūdeņraža iegūšanu, bet tīri...
Jānis Klepers atgādās, šis slavens ūdeņraža pētnieks mums Latvijā.
Un viņš pētīja fizikāli ķīmiskos procesus, nu, tieši elektrolīzi un fotoelektrolīzi, kā sašķiļot ūdeņi, rodas ūdeņraža skābeklis, un arī par uzkrāšanu, ūdeņraža uzkrāšanu, kādus materiālus vislabāk izmantot, lai to gāzi arī uzkrātu, strādāja pie jauniem risinājumiem, kā arī pie membrānām un tieši kurinājumiem šūnām, kas ir nepieciešams, lai to ūdeņredi pārvērstu jau elektrībā. Un tad mēs ar viņu runājāmies, viņš teica, ka nu, mums nav Latvijā īsti bio ūdeņredis nekur pētīts, un vai tev tas neinteresās? Tu baktērijas esi izdomājis, un varbūt tu gribi to, jo tas ir tāds, un tā runājot, es sapratu, ka tiešām tas būtu tāds pilnīgi jauns virziens, un es teicu, pamēģināšu, bet tas bija pilnīgi uz savu roku, man piekrīt Mužnieks un piekrīt arī tētis palīdzēt, un tā mēs sākām
darbūt. Jaunu virzienu, var teikt Latvijā, jā?
Sākām jaunu virzienu.
Varbūt varam izskaidrot, kas ir šis bio ūdeņrads, atšķirībā no vienkārši ūdeņražiem, mēs saucam to tā.
Jā, tātad bio ūdeņrads ir ūdeņrads, kas ir ražots bioloģiskā ceļā, tātad, ko ir saražojušas vai nu baktērijas, vai nu aļģes, proti ir iespēja iegūt ūdeņredi vai nu fotosintēzes ceļā. Es sākumā pētīju zilāļus, jeb cianobaktērijas, to es sāku Dānijā, un viņām nav nepieciešama daudz nekādas substrāts, jo viņas to fotosintēzi veic pašas pa sevīm un izmantojot tikai gaismu. Ūdeņrads ir viens no blakus produktiem, un tas process ir ārkārtīgi lēts, bet viņš nav tik efektīvs kā tumsas fermentācija. Fermentācija ir otrs veids, kā iegūt bioloģisko ūdeņradi, un baktērijas savukārt veicot rūkšanu, respektīvi viņas atrodas bezskābekļa vidē, tad viņas pāriet uz rūkšanas procesu, un viens no gala produktiem, kas šajā procesā rodās, ir ūdeņradis, kur es varu atkal veiksmīgi saķert no tā reaktora, un izmanto tālāk kurināmajā šūnā, lai darbinātu pilnīgi jebko.
Tad var teikt tā pavisam vienkārši, ka baktērijas vienkārši ar savu vielmaiņu rada to ūdeņu.
Jā, tieši tā. Jā, viņa sēda savu ēdienu. Tur jau bija man arī tā ideja, ka es gribēju viņām dot tādu ēdienu, lai viņš nebūtu man atsevišķi jāpērk. Piemēram, viņas ražo ūdeņredu visvairāk, ja viņām dot cukuru. Un, piemēram, mums sāku ar glikozi savos bakalaura pētījumos, bet glikoze ir jāpērk. Un Dārga. Toties viņam ļoti garšo, un viņam tā vielmaiņa arī aktīva, un viņš tur ātri viņu apēdu, un ātri man rodās tas ūdeņēs. Bet, protams, tas nav ekonomiski izdevīgs process, tāpēc pētījuma laikā sākām uzreiz meklēt virzienus un veidus, kā šo ūdeņē iegūt tādiem substrātiem, kas mums paliek pāri. Piemēram, tas ir jēlglicerīns, jo no biodīzeļa ražošanas uz katru tonu ir 100 kg jēlglicerīna, kas paliek pāri, un viņš netiek pilnvērtīgi izmantots. Viņi, protams, var attīrīt un iegūt tālāk jau lietot kosmētikā, kur vien nepieciešams medicīnas, bet tā attīrīšanas procedūra ir dārga un nepieciešams iekārtas, un tas ir tā kā atsevišķs ieguldījums. Bet tā kā paliek tik daudz, tas procents, 10% vai ne, tās vielas, atkrituma vielas, nevienmēr tas ir izdevīgi pārstrādāt. Un tāpēc rodas uzkrājuma ar šo jēlglicerīnu, kurš tomēr ir netīrs. Bet kas ir pats interesantākais, ka baktērijām tas dod papildus, vai kā lai šito vienkārši izskaidroju. Nu, skaties, glicerīnam viņam ir enerģija 19 megadžaulus kilogramu, un tad tam jēlglicerīnam ir 25. Un tas nozīmē, ka tie piemaisījumi palielina to daudzumu, un līdz ar to arī baktērijas var saražot man vairāk ūdeņrādi.
Tad jo netīrāks tas glicerīns, ja tā var teikt, jo tām baktērijām ir vairāk kaut kā aktīvāk ko ēst, jo vairāk ūdeņrāžu paliek.
Jā, tieši tā. Un, nu jā, un tad tas ūdeņrādis, viņš ir vairāk, un kas ir pats interesantākais, kad bija baktērijas, kurām tie piemaisījumi traucē, jo viņi var būt tādi, kas inhibē jeb kavē to viņu vielmaiņu, līdz to es pētījumu laikā atdūros par to, ka ir baktērijas, kurām ne tie piemaisījumi jāglicerīnā nepatīk, viņas nekādu ūdeņu negaršo, neražo, viņas padevušās, un vispār viņas man ignorē, un viņām vienalga, viņas negrib ēst.
Bet viņas turpin tur dzīvot, vai viņas atbojā?
Dot kaut ko citu, jā, nu, tur barotnē kaut, nu, protams, tā barotnē ir tāda, ka viņas var vēl kādu laiciņu padzīvot, un jau dažādi labumi tur ir, bet ir tas ūdeņrašu substrāts, jā, tu ūdeņrā viņas man nedos, bet ja es viņām arī nedodu citas lietas, viņas iet bojā, jā, bet ir baktērijas, un tas bija arī mans tas viens pētījuma rezultāts, kad kurām tieši tie piemaisījumi patīk. Tās ir enterobakteru aerogēnes, kuras dzīvo augsnē, un viņām šie piemaisījumi patīk, un viņas tieši ražo vairāk ūdeņrēti.
Tā kā tev bija jāatrod no visām baktērijām, mēs pieņemam ļoti daudzām un dažādām, kuras ir tieši tās, kurām garšo tas piemaisījums glicerīnā.
Tieši tā.
Tad, kad tas ir atrasts, kur tās baktērijas, nu kā tu viņas iegūst? Tu vienkārši pasmel no nu, nē, tas bija no augsnes, tad tu izrots, nezinu, augsnes daļiņu un noliec kaut kur un saki, es tagad gaidu, lai jūs tur strādājat, vai kā tas notiek?
Nu, tas ir, jā, protams, tā ir interesanti ir iedomāties, jo baktērijas, kā mēs visi zinām, mikrobi, un mums jāmazgā rokas, un mēs neredzam, ka viņi mums tur uz rokām ir, un ar neabruņotu acī tās baktērijas nevar saskatīt, un kā tad arī ir augsnē, ka, protams, tur ir daudz, kas tur ir ļoti daudz nematodas, tur, nu, visa kā čumumožu
un baktērijas. Visa to, ko tev vajag un nevajag pētījumu,
tieši tā, jā. Un no sākuma ir jāveic rūpīga atlase, lai redzētu arī tieši, kas man ir nepieciešams. Un ir divi varianti. Viens variants ir strādāt ar mikroorganismu kopumu, jo kuri jau dzīvo tādā savā nelielā sabiedrībā, piemēram, kā tas ūdeņrādis, kā viņš dabā tiek patērāts, jo es tev stāstu, kad es viņu paņemu priekš savīm un darbinu tur auto vai ko man vajag, bet dabā to izmanto atkal citi mikroorganismi, proti, ja ir vieni, kas saražo ūdeņradi, ūdeņraža veidojošie mikroorganismi, tad ir citi, kas paņem to ūdeņradi, kas ir saražots, jo ūdeņradis, viņš ļoti viegli iesaistās savienojumos, viņš tā nemaz gaisā apkārt nemētājās. Un līdz ar to, ja viņš tur augstnē dzīvo, blākus ūdeņrāžu veidojošās un blākus, piemēram, metanogēnās baktērijas, kuras izmanto ūdeņrādi, lai veidotu metānu savā vielmaiņā. Atkal viņām tas ir nepieciešams kā substrāts, kā produkts, ko viņas patērē. Jā. Bet kāpēc es šito sāku stāstīt?
Es stāstīju par to, kā dabūt to ūdeņrādi ārā no augstnes.
Jā, kā dabūt to, kā tās baktērijas.
Baktērijas sāks.
Baktērijas, jā. Nu jā, un respektīvi viens variants ir tāds, ka mēģina to izmantot to kopumu, proti noņemt nostās metanogēnās baktērijas, bet atstāt vairākas, kas ražo tieši ūdeņrādi, varbūt tur ir vēl kādas citas, bet viņas ļoti labi dzīvo savā asociācijā, savā sabiedrībā, Un man pat nav jāveic nekādi daudz procesi. Es viņiem iedodu ēdienu, ielieku tajā bioreaktorā un viņš strādā. Bet ir otrs variants. Otrs variants ir strādāt ar tīro kultūru, kad es orientējos tieši uz to, piemēram, nu, to enterobakteru aerogēnes, kad es gribu papētīt tieši, kuros apstākļos tieši šīs baktērijas ražos ūdeņredi vislabāk. Jo, ja man ir tas kopums, tad es strādāju kopumu, varbūt kaut kas man vienā brīdī nesāks labi strādāt, jo vienas būs pāraugušas otras, teiksim, viņas būs aktīvāk attīstījušās, tās būs palikušas mazāk, un tad ir grūtāk paredzama apstākļi. Bet ja tev ir tikai viens subjekts, ar ko tu strādā, tad tu vairāk to var kontrolēt. Tas ir no tīri tādas pētnieciskas. Bet tikpat labi šīs asociācijas arī strādā, lai ražotu ūdeņredi un citi pētnieki strādā tieši ar vairākiem mikroorganismiem, kas dzīvo kopā, jo tas process, viņš sanāk mazāk uzturams, un ja tu esi tā kārtīgi izpētījis arī viņas katrs atsevišķi un visus kopā, tad tas ir variants, kā strādāt. Bet mans pētījuma virziens, tā kā es ļoti gribēju noskaidrot tīri tos apstākļus un tos substrātus, kas man ir no Latvijas biodīzeļa ražotnē, man ir tas mikroorganismus no Latvijas, un man vajadzēja saprast tieši, kādi ir optimālie apstākļi un arī uzkrāšanas process, tad es izvēlējos strādāt ar tīru kultūru. Es ceru, ka nu bija pārāk saržģīti.
No, mēram, mēs mēģinām izskaidrot to visu garo posmu, bet skaidrs ir viens tā darīšana ar tā kā ļoti, ļoti lielu sabiedrību, dažādu sabiedrību, līdzīgi kā jā. Cilvēkiem, jā. Jā, no kuriem tev ir jāsaprot, kurš ir tas, kas tev ir tas vēlamais vajadzīgais, tas, kas ir jāmotīvē.
Darbā,
jā. Tieši tā, tu pieņem darbā pareizās baktērijas.
Tā, tieši tā.
Tā varētu teikt. Cik tad tālu tagad tas viss ir? Nu, piemēram, tu saki, mums ir Latvijas augsne, mums ir Latvijā ražota biodīzeļa pārpalikums. Tas ir tikai laboratorijā, vai tas jau ir diezgan, kā saka, skaisti un skaidri iezīmēts, kur un kā to jau var lietot un to jau lieto?
Jā. Tas ir mīļākais jautājums vienmēr, kad es runāju par šo tēmu un aizbraucu arī uz skolām, stāstu skolēniem, un jā, visi grib saprast, nu kā tad īsti ir. Un tu kā zinātniekam tev ļoti interesē saprast visu un atrast tos labākos, optimālākos apstākļus. Tā ka šobrīd vēl mēs strādājam pie tā mūsu pētniecības komandā, lai to procesu dabūtu iespējami lētu un izdevīgu. Jo redzi, sākumā ir vērts ieguldīt darbiņu, lai pēc tam nebūtu uzcelts lielais reaktors, viņš ir atkal neiet tur tā.
Saprast tā kļūdas vēlāk.
Jā, respektīvi izskatīt visu, un tāpēc arī ir tās modelēšanas sistēmas, lai varētu pārbaudīt, kuros apstākļos kā labāk un to darīt. Bet es pieķēros tam šim lauciņam, lai tas būtu ekonomiski izdevīgi arī no tā virziena. Lai būtu tas bioreaktors un lai būtu tā uzkrāšanas sistēma, proti, lai uzkrātu to ūdeņradi un viņu varētu kādam laikam saglabāt. Jo kāda ir tā ideja? Tā ideja ir sākt ar to, ka, piemēram, ražotnē, nu, iedomāsimies alus ražotni, viņiem pāri paliek kāda, nu, misa, un viņiem paliek pāri kaut kādas organiskās skābes, varbūt kāds cukurs, tādas vielas, ko viņi īsti tur nevar izmantot, varbūt līdz galam, un viņiem ir jāsūtas pārstrādi, bet baktērijām atkal tas ļoti garšo. Un tad es uzlieku to savu reaktoru šajā ražotnē, viņi sapēd tos atkrituma produktus, plus vēl saražo enerģiju ar ūdeņriešu palīdzību, lai darbinātu kaut kādu vienu maisītāju vai sterilizātoru, kas viņiem ir nepieciešams atkal tajā rūpnīcā. Tad sanāktu, nu, tā kā divi zaķi ar vienu šāvienu, kad tikt vaļā no tiem atkritumiem un arī saražot to enerģiju. Un tas šobrīd arī ir tas ekonomiski izdevīgākais variants, jo tikai uzstādīta bioreaktoru un ražot ūdeņredi priekš enerģijas vēl nav izdevīgi.
Tad ir jāmeklē citi veidi, kā iegūt daudziem no viena un tā paša procesa.
Jā.
Tad ir tas arī atmaksājas. Tas, laikam, ir tas, uz ko visas bioekonomikas idejas arī virzās un kas tiek tā kā speciāli virzīts Latvijā.
Jā, bet tas ir ļoti patīkami. Nu, kad tas notiek.
Bet tad, kad tas viss, nu, piemēram, tās baktērijas ir saražojuši ūdeņradi, kā tu vari izmērīt? Es zinu, ka tu esi vismaz savā Cietvielu fizikas institūta laboratorijās un rādījis ļoti interesants instruments, bet ļoti, ļoti smalkus sensors. Jā. Kā tur var noteikt, cik tur mums ir daudz tā ūdeņraža, kā konkrētajā barotnē, burciņā, es nezinu, kur.
Nu, jā. Nu, ūdeņradis ir gāze. Un es tās baktērijas audzēju konkrētā traukā, vai tā ir saruma pudelīte, ja tas ir testa mērījums, vai tas ir reaktors, jau lielāks pārbaudes mērījums. Tātad tā ir tāda noslēgta telpa. Un es gribu nomērīt to gāzes tilpumu tieši, kas ir ūdeņredzes. Un man ir jāmēra visa gāze. Viens variants ir, ka es nomēru to visu gāzi, un tad es ar mazu spektrometru palīdzību, vai tas ir gāzes chromatogrāfs, nomēru kādu daļu no tās gāzes ir ūdeņredzes. Bet ir vēl cits variants, tas, ko es tev rādīju laboratorijā, tas ir mikroelektrodes sensors, kas mēra tikai ūdeņredi un proti šķidrajā vidē. Tā ir tāda smalka stīklā kapilāra iekārta, kur pašā galā ir platīna elektrodes, un tu vari mērīt īstajā laikā, cik ražo ūdeņredi katru sekundi mans reaktors. Un to metodi es atvedu no Dānijas, kad es biju Erasmusā, un iemācījos, un izrādījās, ka tas noder, tā iekārta mikroelektrodes noderēja arī ļoti daudziem citiem kolēģiem, kas gribēja izmērīt tieši gāzu koncentrācijas izmaiņas šķidrajā vidē.
Ne tikai ūdeņredi, tas ir kuras gāzes var mērīt?
Nē, tas sensors ir konkrēti uz ūdeņredi, man vēl viens sensors, kas ir uz skābekli, bet, protams, tu var nopirkt, katrai gāzē ir jābūt atsevišķam sensoram. Bet ir tāds metods, jā, kur var noteikt nu, vairākas lietas, kas ir nepieciešams, nu, tā kā, jā, gāzes chromatogrāfija vai mazs spektrometrs, tad
Bet es biju ļoti, ļoti mazas daļiņas, tās visas ir notvaramas, saskatāmas pēc tam un analizējamas.
O jā, tikai tad jāizrēķina, cik tev ir tas tilpums un cik tu paņem, vai tas ir tajā šļircītē vai kādā.
Bet kā var skaitīt, nu, piemēram, ja mēs tagad iedomājamies tādu kilogramu augsnes, cik daudz tur var saražot ūdeņradi tāds apjoms, ja tev tur ir pareizās baktērijas? Tā mēs varam rēķināt kaut kādu?
Jā, varam. Nu redz, pa to augsni tā, no augsnes jau man vajag tās baktērijas. Baktērijas pašas ir darbinieks, kas man ražo ūdeņradi. Man vairāk interesē tas substrāts, un tas ģēlglicerīns, kur es pārstrādāju
tālāk. Tad mums jāpaņem tālāk. Kādā tilpumā tas, lai mēs apmēram izdomātu.
Bet tā es rēķināju, jā, ka viņas var pārstrādāt to gāzi saražo apmēram pusi, ja es izmantoju to apjomu, un viņas var pārstrādāt diezgan efektīvi, līdz pat kaut kādiem 80%, ka viņas pārstrādā to glicerīnu un tas saražo to ūdeņredi. Bet tas daudzums, cik viņas saražo ūdeņredi, viņš var nebūt tik liels, jo redz, ūdeņredis ir viens no tiem blakus produktiem, ko viņas saražo. Viņām jau ir nepieciešams būvēt savu biomasu, viņām ir vēl gāzes, ko viņas saražo, un tad ūdeņredis ir viena daļa no tā. Un tāpēc tas prasa ilgāku laiku, lai es varētu sakrāt vairāk ūdeņredi, tad viņas strādā, es uztaisu vairāk baktērijas, jo man lielāks tas bioreaktors, jo man vairāk arī tas ūdeņrads.
Un cik ilgā laikā viņas spējas? Tas tāds ātrs vai lēns process?
Nē, tas, ja man tās baktērijas jau ir izaugušas pa nakti, tad es pēc kādām 4 stundām, kad viņas ir sākušas jau ēst, nu, pēc 2 jau viņas drusku sāk ražot ūdeņrads un tāds maksimums.
Tas patiesībā dienas jautājums.
Jā.
Bet kāpēc tam uzkrāt to ūdeņradi? Tu te ieminējies jau mazliet par to savu ideju, ka ir jādomā, kā uzkrāt, jo, laikam, līdzinējie varianti nevienmēr ir tie labākie.
Jā, tas ūdeņrads, nu jā, ir viegla gāze, un arī tā, ka, nu, kā viņu, teiksim, gāzes balonos, viņš aizņem daudz vietas, sašķidrināt atkal ir jāpieliek ļoti daudz enerģijas, lai to sašķidrinātu viņu un uzglabātu. Un tad tāds optimāls variants ir uzglabāšana metāla savienojumos, kas savienojoties ar ūdeņradi kļūst par metāla hidrīdiem. Un tie metāla hidrīdi, mūsu Cietvēl fizikas institūts strādā pie šo savienojumu izveides, lai būtu optimālāks variants tieši kā uzkrāt ūdeņradi, jo, nu, ņemsim pa piemēru vēja enerģiju, tad, kad griežās un vējš pūš, tad mēs saražojam ļoti daudz enerģijas, izmantojot vēju, bet tad, kad nav tik daudz vēja, tad notkal nav, un tad vienu brīdi ir daudz enerģijas, otru brīdi citu, un tam mums ir jāuzkrāja tā enerģija akumulātoros, piemēram, un tas ir viens variants, bet akumulātori, nu, ar viņiem var iet visādi, bet, piemēram, ja tu uzkrāsi to enerģiju ūdeņradī un tajos metāla sakausējumos, viņi var glabāties tur gadiem.
Bet es pareizi saprotu, ka tajā balonā vairs nav pildīta gāze, bet patiesībā ir tādas metāla bumbiņas.
Metāla daļiņas. Jā. Pat ne bumbiņas, nu tāds ļoti maz tā kā pulverīts. Viņš ir tā kā pulverīts, bet tomēr ciets vēl. Varbūt arī tāds, kas ir tikai kā pulverīts, bet varbūt arī tāds cietāks daļiņas.
Un tajās ir iekšā ūdeņrads.
Tajās ir iekšā ūdeņrads, un tikai ūdeņrads tur ieiet. Tajā metāla režītī ieiet tikai ūdeņrads.
Un tad, lai darbinātu tur ūdeņraža auto vai tricikla, zinu, kas jums ir Cietvēl fizikas institūtā. Jā, piemērs, kas laikam ir slavens jau Latvijā. Kā tas ūdeņrads tiek tur ārā no tā metāla? Atkal, lai griezturīt pēc tā saka.
Tas metāls ir nedaudz jāuzkarsē. Jā, tu viņu sasildi un tas ūdeņrendis nāk ārā tajā brīdī, kad tev ir nepieciešams.
Tad temperatūra atkal ir svarīga, jā, karsēšana un jā, viss notiek, jā. Tad visībā viss tiek darbināts. Nu, tie tāda tā kā degšana tur iekšā vai kā? Vai
Nē, vienkārši tā kā ūdeņrendis iznāk ārā no tā metāla režģīša, jā. Jā.
Starp citu, šeit droši vien daudz varētu teikt, nu kā ar to drošības aspektu. Ūdeņrads bieži piesaugs kā sprādziena bīstams un sēdēt uz tādu ūdeņraža balonu un braukt nav īpaši droši. Kā tur ir ar to drošību?
Nē, no drošība viss ir kārtībā. Nu, kā mums pašiem mājās daudziem ir bijuši, nezinu, vai tev ir, man bija vecāku mājās gāzes plīts. Un tas ir tāpat, kā ir ar gāzes plīti, tāpat ir ar ūdeņradi, tā ir gāze. Un, protams, jā, viņi ir degoši, bet, ja viņi ir iekšā balonā un ja viņi ir iekšā konteinerā, kur viņi uzglabājās, viņš ir pārbaudīts pie ekstremālākajiem apstākļiem, un tur viss ir kārtībā, un viss ir droši, un pat, zini, šis ir radio, bet es mēģināšu izskaidrot, ir tādas smukas bildes, jā, kas tieši parāda to, kāpēc, piemēram, benzīna mašīna nav tik droša kā ūdeņraža, jo benzīns, viņš ir viela, viņš ir šķidrums, un, ja, piemēram, notiek avārija, tad viņš iztek ārā un tā mašīna visu uzsprākst. Bet ūdeņrendis ir gāze, un viņš ir vieglāks pa gaisu, un viņš pacelsies augšā, un tāpat tā bīstamība ir tādā ziņā mazāk. Bet, protams, strādā cilvēki pie tā, lai, nu, lai atrastu maksimāli drošākos apstākļus, gan kā to konteineru nodrošināt, un kā, lai nav nekādas iespējas, un pie tā tiek strādāts vienkārši fantastiski, un nu,
bet nav tā sajūta.
Tas ir jauns, tāpēc.
Jā. Dažkārt klausoties, ka nu, tas ir kaut kas, kas notiek ļoti mazos apjomos vai ļoti lēni, kaut kur atsevišķās laboratorijās, vai tomēr
skatāmies
arī pasaules līmenī.
Saprot, jo kad sāka jau parādīties tās runas, ka nu vai nafta, cik viņa tur būs, un katrs arī visi lielie naftas uzņēmēji, viņi arī sāk ieguldīt ūdeņraža enerģijās. Un katra sevi cienoša automašīna ražot, nu, viņām ir ūdeņraža mašīna. Kad es biju Amerikā pusgadu, tur tā jau ir realitāte. Tur ir ūdeņraža uzpildes stacijas, ūdeņraža mašīnas braukā ielās, un nu, tā nav nākotne. Tas varbūt tā izklausās, ka, reku, nu, mēs vēl tik labi nezinām, tāpēc mēs uztraucamies, bet jā, tā ir viena alternatīva, tāpat kā ir aizgājušas elektromašīnas un visiem tagad jau ir skaidrs un zināms, kas tas ir un kā tas notiek, bet tāpat ir ar ūdeņradi, ka nē, tas nav tikai laboratorijās, tas tiešām jau ir rūpniecisku, un kāpēc tas nav vēl tik populāri, tāpēc, ka vēl tas ir dārgi.
Tad tas ir tas lielākais klupšanas akmens. Bet kā ar to pašu pārvietošanos? Nu, labi, jūs tas triciklis, kas ir fizikas institūtā.
Pati brauc, jā.
Nu, teicāt laikam, ka maksimālais ātrums, ar ko
20
tu brauc, ir kaut kāds maziņš. Jā, 20 km stundā.
Tāpēc, ka tas motoriņš, jā, ir tāds. Nu, protams, varētu uztaisīt, mēs varētu arī pārveidot mašīnu, kas ir, nu, parastā
bet
mašīna.
Bet, ja tas motoriņš būtu tāds, kas varētu tur braukt ar 100 km stundā, tad patiesībā tās baktērijas, kas ar ūdeņradi, var darbināt tādu izmēru un jaudas motoru.
Tas
šobrīd
ir,
vēl ne?
Vai? Nu, tad būtu tas ūdeņrads jāsakoncentrē vairāk un jāskrāj, bet nu tāda ideja, kad vispār to teorētiski var izdarīt, jā, bet es vairāk skatītos uz tādiem risinājumiem, kas ir, kur tas bioreaktors tomēr var stāvēt uz vietas, un ja tas priekš mašīnas, tas tomēr Sandra gribētu tev iepildīt tavā balodiņā vai metālhidrītu, un tad tev iedot priekš mašīnas braukšanas, lai tu nebraukā apkārt ar bioreaktoru.
Tas nebūtu, laikam, tas drošākais variants.
Nē, nevis drošākais, bet nu tāds viņš aizņem tomēr vietu un nu, labāk to ūdeņradi ir uzkrāt, tāpēc, jo mēs arī strādājam pie tiem metāla sakausējumiem, un tad tu vari izmantot vienkārši viņu kā, jo tev jau vajag vietu vēl kurināmies šūnai, kas pārveido to ūdeņradi enerģijā.
Tad patiesībā tās ūdeņraža braucamrīks izskatītos ar to, ka, nu, ja šobrīd mēs bākā lejam degvielu, tad mēs vienkārši noliktu šādu te metāla hidrītu pildītu baloniņu kaut kur uz tā braucamrīku un vienkārši tos nomainītu, tad, kad mums beigtos tas ūdeņrads.
Jā. Un tas, kas mums vēl ir jāieliek, tā ir tā kurināmā jeb degvielas šūna, kas pārveido to ūdeņradi, paņemot vēl no atmosfēras skābekli enerģijā, lai, nu, lai tas motoriņš grieztos, lai būtu ūdeņradis, ir enerģijas nesējs.
Tas nozīmē, tā šūna ir tas, kur notiek tā degšana, kur te, ne degšana, bet temperatūras pievada vienkārši, teica, karsēšana, ja, lai varētu tas ūdiņreds tikt ārā no tiem
metāliem. Nē. Kurināmā šūna ir, lai to enerģiju dabūtu ārā, nu, tieši ūdeņrādi izmantotu, kā, nu, darbinātu jebkādu
tas motoru. Tas jau nākamais solis.
Jā. Tas ir pat tā pati enerģijas izmantošana, bet tai karsēšanai, jā, tur būs, tas būs pielikts jau pie tā baloniņa klāt, un es esmu redzējis mašīnas, kas jau ir ar metāla sakausējumiem, un tur
viss notiek.
Jā, un lidmašīnās arī izmantos, starp citu.
Jau?
Jā.
Tā patiesībā tā patiešām ir vairāk tagad,
ne tajās, kur mēs lidojam, bet jā.
Jebkurā gadījumā varbūt tas ir tikai laika jautājums. Nu, ko ļoti, ļoti interesants izskatās tas tās, jā, mēs nepateicām, ka finālā, nu, tā visa, protams, izpūtēja vietā nāk ārā
ūdens tvaiks,
jā, tas tad ļoti liekas lielisks risinājums daudzkam un izskatās, ka daudz arī mūsu pašu zinātnieki iesaistīt, lai to visu veidot un radīt. Starp citu, cik liela ir jūsu komanda un tur atkal ir sanākuši kopā starp disciplināru cilvēku vai jābūt vienā personā, gan rīzē, gan fiziķim, gan biologam, kā tavā gadījumā?
Nē, ir sanākuši kopā, man bija liels prieks, ka pievienojās studenti un joprojām interesē jauniešiem, un tā komanda mums ir lokalizējusies vairākās vietās, ir gan bioloģijas fakultātē, gan Sietuva fizikas institūtā, un cilvēki kopā sastrādājās ļoti fēni, biologi ar fiziķiem ļoti labi sastrādājās.
Bet jums vēl kāda ir vajadzīga? Tur es pieņem arī no
Jā. Mēs arī, ja nepieciešams, mēs piesaistam gan no arī no tehniskās universitātes un tiem pašiem modelēšanai, lai pastītos, kā tas process varētu notikt. Protams, ērtāk ir piesaistīt kādu kolēģi, kas ir zinoši nevis pašam. Tikai, un interesantāk jau strādāt arī kopā, tad tu pasaki, mans baktērijas dar šito, man vajag tā, un palīdz man izdomāt to, un mēs apsēžamies kopā. Ķīmiķis viens mums vēl arī ir piesaistīts, kas no Francijas un strādā Latvijā, un arī no savas puses tā kā pastīties, un vēl vien ķīmiķi mums palīdz tieši izmērīt to, cik mums daudz glicerīnu patērē baktērijas.
Tā kā starptautiska komanda, pat patiesībā sanākusi tieši tā. Es tagad noslēdzot šo sarunu, vēlos tev teikt tavās atmiņās aizvest atpakaļ uz to brīdi vai dienu, kad tavs tētis pajautāja, vai tu negribētu darboties ar bio ūdeņradi. Vai šobrīd tavā zinātnieces karjerā, var teikt, būtu vieta vēl vispār kādam citam pētījumu laukam? Vai tu var iedomāties bez bio ūdeņraža, kas vēl būtu tas, kurā tu nu, darbotos ar tik lielu spāru?
Grūti iedomāties, jā. Vai. Nu, es zinu, tiešām. Jā.
Bet tātad, nozīmē, tas paņem visu tavu laiku, tātad visi tie pētījumi ir vairāk vai mazāk saistīti ap bio ūdeņradi, jo es zinu, ka tu esi darījis kaut ko arī ar kaut kādām ļoti interesantām baterijām, kas var darboties, var teikt, pašas no sevis kaut ko jūsu vidū.
Jā.
Bet tas arī ir bio ūdeņradis.
Nu, tas ir baktērija baterijas, tas nav bio ūdeņradis, viņas gan var savienot kopā ar bio ūdeņradi, bet tā ir drusku cita veida enerģija, proti tur nepieciešams tikai pasmelt ūdeni no Daugavas, piemēram, vai no ezera. Un uztaisīt, pat ir YouTube arī, ka pats var uztaisīt divas šūnas un attīrīt gan ūdeni, gan arī sarežot nelielas enerģijas, lai, piemēram, darbinātu kaut ko maziņu kā lampiņu. To izmanto pasaulē, piemēram, tev ir ūdens tilpnē, jūra, okeāns, un tur ir nepieciešama boja. Vai gaismiņa, ja, kas tur ir konkrētā vietā, un lai nav visu laiku jābrauc mainīt akumulātori, tad var pielikt šo baktēriju bateriju, proti divas elektrodes, rodas elektropotenciāls, un viņi tev darbojās nepārtraukti. Un, nu, kaut kādām tādiem maziem pielietojumiem, vai arī saslēgt viņus ķēdē un darbināt jau kaut ko drusku lielāku, tas ir arī ārkārtīgi interesants virziens. Jā, tev taisnība, šī tas ir arī otrs virziens, kas ir man interesants.
Bet tās ir joprojām baktērijas un enerģija.
Tās ir baktērijas un enerģija, jā.
Jā, nekur tālu no baktērijām un enerģijas neesmu tikus. Tiešām tāds cilvēks, kas pieņem darbā baktērijas vai no lampiņu darbināšanai vai ūdeņraža auto darbināšanai. Paldies tev par šo sarunu, dzirdējām. Tātad Cietvila fizikas institūta zinātnisko asistente, bioloģijas zinātņu doktori un Latvijas universitātes pētniece Ilze Dimanta šodien raidījumā Zināmais nezināmajā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs mūzikas redaktors šai stundai, Ivetas Zvejniece bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, visu labu!